Dobrý den, posloucháte Dvojku a nás moc těší, že i 15. dubna jste si našli čas na příběhy z kalendáře. Vítají vás Tereza Stýblová.
A Jan Kovařík, dobrý den. Můžu jednou otázkou netradiční začít? Hrála si, Terezo, někdy lodě?
Ty myslíš takovou tu hru, kdy si na čtverečkovaném papíru obkreslíš určitý počet čtverečků, které pak představují ty lodě?
Ano, ano. Dnes to dokonce vyrábí pro děti předtištěné. Je to hra pro dva a ten druhý se pak trefuje, říká třeba A8, a když v tom políčku máš část své lodi, tak hlásíš zásah.
Vím. Takže v téhle hře si vždy musel trefit všechny části, aby soupeř nakonec řekl potopena.
Ano. Ano, to je vždycky radost toho, kdo střílí, a smutek toho druhého. Ale my budeme dnes v příbězích s kalendářem mluvit o plavidlu, kterému stačil jeden zásah a šlo ke dnu.
Kdyby po této hravé nápovědě přece jenom někdo netušil, o jakou loď jde, tak poradíme indiciemi. Tou první je ledovec.
Druhá zní Leonardo.
A třetí parník.
Správnou odpověď, nebo chcete-li řešení úvodního kvízu, se dozvíte za pár minut. Před malou chvílí jsme na úvod příběhů z kalendáře jako vždy řekli tři nápovědy, které vám dnes měly přiblížit katastrofu, k níž došlo 15. dubna roku 1912.
První nápověda zněla ledovec a právě obří ledová kra byla příčinou tohoto neštěstí.
Druhé pomocné slovo bylo Leonardo, ovšem nikoli da Vinci.
To napadlo ale tebe.
To napadlo mě, ale jméno Leonardo se objevilo proto, že hollywoodský herec Leonardo DiCaprio si zahrál hlavní roli ve filmu, který katastrofu, řekl bych, velmi dobře zobrazuje.
A třetí indicie, parník, značí, že ve své době šlo o největší parník světa. Byl určen pro převoz cestujících a pošty mezi Evropou a Severní Amerikou a jmenoval se Titanic.
Řeknu ti, dostat se na něj, na tu první plavbu, to muselo být pro tehdejší smetánku vážně, řeknu to lidově, maso.
Já se toho slova chytnu, protože když už mluvíš o mase, tak o to neměli na Titaniku nouzy.
Aha.
K dispozici tam bylo 34 tisíc kilogramů stejků, 5 tisíc kilogramů čerstvých ryb, téměř 3,5 tisíce kilogramů slaniny, anebo 40 tisíc kusů vajec.
No to zírám. Z toho výčtu je patrné, že kdyby loď na moři jenom uvízla, tak cestující by mohli umřít maximálně na vysoký cholesterol.
Jen ta smetánka samozřejmě.
Pochopitelně, ano, z té první třídy. Jenže ona se nakonec ocitla celá pod vodou.
Bohužel, 14. dubna 1912 ve 23.40 se parník srazil s ledovcem. Po necelých 3 hodinách nad ránem 15. dubna ve 2.20 klesl ke dnu.
Společně s posádkou bylo na palubě oficiálně 2223 osob, z nichž zahynulo 1514. Ale po pořádku, proč vlastně loď narazila do ledovce?
Příčinou srážky byla vysoká rychlost, nesprávný kurz určený kapitánem Edwardem J. Smithem, špatné světelné podmínky a také to, že tehdy britské civilní lodě nesměly používat pátrací světlo.
No a příčinou onoho vysokého počtu obětí pak byla zejména špatná organizace záchranných prací a nedostatek člunů.
Zkáze Titaniku se dostalo široké publicity, ale protože nyní vplouvá na vlny Českého rozhlasu Dvojka, tak se zaměříme v příbězích z kalendáře na to, co všechno měli s největší lodí světa společného Češi. Patnáctého dubna roku 1912 se potopil Titanic. Právě o něm si dnes v příbězích z kalendáře povídáme. Napsáno o něm bylo hodně. Během let se dokonce vyrojilo svědectví několika Čechů, kteří tvrdili, že největší lodní katastrofu přežili.
Abychom byli korektní, musíme říct, že ani jeden z nich se bohužel nevyskytuje v doposud známých seznamech pasažérů všech tříd, ba dokonce ani v seznamu personálu.
Pravdou ale zůstává, že seznamy nejsou kompletní a někteří údajní svědci mohli být na loď najmutí jako levná neoficiální pracovní síla, čímž se absence jejich jména na seznamech vysvětluje.
Budiš. Jeden z nejslavnějších Čechů, kteří se údajně plavili na Titaniku, byl Josef Kieblasa.
Ten se s kamarádem přihlásil jako pomocný personál a sám říkal, přijali nás s tím, že dostaneme minimální odměnu.
Po nárazu se dozvěděli, že se loď potápí, Člun, na kterém se zachránili, byl ovšem prý určen i pro kapitána. A tak si pan Kieblasa celý život vyčítal jeho smrt.
To je také důvod, proč o tom, co se dělo na lodi, podal svědectví až v roce 1971.
Tenkrát se se svým svědectvím exkluzivně svěřil v rozhovoru pro časopis Hanácký kalendář.
Tam tvrdí, že na Titanic nastupoval, když mu bylo 16 let, společně s číšníkem Josefem Koščujem.
Na přípravy vzpomíná takto, citujeme. Vybalovali jsme sklo, porcelán, zkrátka práce před vyplutím jsme měli až. A 10. dubna, to byla asi středa, ve 3 hodiny odpoledne jsme vyjeli.
Hned druhý den plavby se seznámili s jedním námořníkem. Protože měli přístup k alkoholu, dali mu pár odlivek whisky, kalíšek koňaku, větší porci večeře, no a námořník se stal jejich kamarádem.
Což mělo dost velký význam v následujících hodinách. Ve chvilkách volna jim jejich nový kamarád ukázal lodní zařízení. A pak už přišla mlhavá noc ze 14. na 15. dubna.
Z ničeho nic ucítili tupý náraz. Sklenky se převracely a řinčely.
Copak, přehnali to i ten večer z whisky?
Ne, spíš podcenili led. Po chvilce totiž slyšeli, jak někdo křičí, loď narazila na ledovec. Co se dělo dál, tušíte, ale podrobnosti se dozvíte za chvíli.
Před malou chvílí jsme si v příbězích z kalendáře na dvojce vyprávěli o Josefu Kieblasovi, tedy Čechovi, který se podle svých slov plavil na Titaniku.
A skončili jsme ve chvíli, kdy loď narazila do ledovce. Co se dělo pak?
Po tom nárazu se prý námořním důstojníkům podařilo ještě jakž takž cestující uklidnit. Říkali jim, nic vážného se nestalo, malá, bezvýznamná srážka s ledovcem.
Radiotelegrafista Philips Albert však vyslal zprávu SOS, Titanic volá o pomoc.
Josef Kieblasa ještě po půl století vzpomínal. Kamarád Koščuj stále naléval koňak, já jsem ho roznášel, karty pleskaly o stůl, šachisté byli zabraní do hry. Poslyš, byla bys taky tak klidná?
Nedovedu si vůbec představit takovou situaci, ale pokud by mě uklidňovali, že se nic vážného nestalo, tak bych se asi malinko uklidnila. Každý totiž navíc tehdy věřil v nepotopitelnost lodi. Titanic měl sílu 50 000 koní, 18 kotlů a reklama vylučovala jakoukoliv možnost katastrofy.
No a pak věřte reklamě.
No já bych si třeba nikdy nekoupila prášky na hubnutí, které slibují, že za 14 dní schodím 5 kilo.
No, když už mluvíš o té váze, tak Titanic měl problém s váhou, protože tím otvorem, který vznikl při nárazu, nateklo do lodi příliš vody. A najednou stroje utichly.
Ke Koščujovi přišel námořník a povídá, je zle, loď půjde ke dnu.
Josefa Kieblasu zachvátil strach. Jeho kamarád námořník ho chytil za ruku a táhl ho rychle na palubu. Tam už vládla panika. Každý chtěl, pochopitelně, do záchranného člunu.
Pomáhali do nich ženám a dětem. Kapela hrála anglickou hymnu a píseň Blíž k tobě, bože můj, jen k tobě blíž. Později jejich spřátelený námořník našel v malém člunu trochu místa.
Obratně se šplhal do loďky, za ním Koščuj, ale Josef zaváhal, držel se křečovitě lana. Proto ho námořník bezohledně strhl za nohy a usadil mezi vesla.
Kam veslovali? To nikdo nevěděl, jen rychle pryč od Titaniku.
Když už byli všichni na loďce vysílení, přece jen potkali loď, která je odvezla do přístavu.
Kieblasa se pak vrátil do Ostravy, kde 33 roků pracoval jako havíř.
Řekl bych, že po té zkušenosti z Titaniku měl pro strach uděláno.
Příbězí z kalendáře si dnes připomínáme potopení nejslavnějšího parníku v historii Titaniku, ke kterému došlo 15. dubna roku 1912. Už jsme dnes zjistili, jak tato obří loď byla vybavena na dlouhou cestu i kolik jídla sebou pro první smetánku vezla. A také jsme zjistili, že na palubě byly, i když oficiální seznamy o tom nehovoří, několik Čechů. A právě na potopení Titaniku se díváme dnes jejich očima.
Budeme tedy mluvit o dalších českých stopách v téhle tragédii. Zmíníme, kdo se stal první obětí, připomeneme takzvané sirotky z Titaniku a pak se dostaneme k Čechům, kteří za Titanic nezaplatili životem, ale naopak si získali velký respekt ve filmovém štábu. Jestli tušíte, že myslím kaskadéry, nemýlíte se. Buďte s námi a poslouchejte příběhy z kalendáře. Smutné výročí potopení Titaniku dnes probíráme v příbězích z kalendáře a díváme se na něj mimo jiné českýma očima. Tak například 20-letý Rudolf Linhardt z Rokycan pracoval na Titaniku jako číšník. Jeho posledním úkolem 14. dubna večer bylo přinést čaj plukovníkovi Astorovi.
Poté se šel natáhnout do své kajuty. Když se loď začala potápět, pomáhal lidem do záchranných člunů.
Přednost měly pochopitelně ženy a děti, ale ty, rozumějte ženy, nechtěly opouštět své manžely. Linhardt na to vzpomínal, cituji, slibovali jsme jim, že je muži budou brzy následovat.
Pak sám nasedl do 8. člunu v pořadí, jako veslař, i když nikdy předtím nevesloval. Námořníci přece museli poznat, že je u vesla poprvé.
Jeden zkušený námořník si jeho nemotornosti asi všiml a chtěl ho vyhodit se slovy hele mladej, odpádluj. Jenže Linhardt to prý pochopil jako rozkaz a na rozdíl od manželů žen, které vezl, se nakonec zachránil.
Dalším Čechem na palubě byl údajně Viktor Halva. Ten se na loď dostal pod vodem.
Využil k tomu zmatku, který se kolem vyplutí nepotopitelného parníku odehrával a schoval se k neznámému muži do kajuty číslo 903.
Když Titanic vyplul, zařadil se mezi ostatní cestující jako jeden z nich. Po nárazu Halva skočil do ledové vody.
Tenhle zážitek pak popisoval slovy, cituji, byla hrozně studená, rozhlížel jsem se, čeho bych se chytil, lidé křičeli a mizeli pod hladinou. Nakonec se Halvovi podařilo dostat na jeden ze člunů.
Karel Stanke byl dalším Čechem na palubě parníku. Přežil, ale byl pak psychicky otřesen, že se z toho už nikdy nevzpamatoval.
2 roky po tragické události zemřel v Praze. Tak to alespoň psali ve večerním českém slovu roku 1942.
A víš, kdo byl úplně první obětí katastrofy Titaniku?
Dočetl jsem se, že to byl strojník John Shepard. Se zlomenou nohou ho spolupracovníci provizorně uložili do kouta kotelny a snažili se napravit škody.
Stěna kotelny ale zakrátko povolila, živel se neúprosně hrnul dovnitř a rychle plnil místnost.
Všichni spěchali k nouzovému žebříku a ve chvatu na svého zraněného kolegu zapomněli.
Až když byli v bezpečí, tak kdo si vykřikl? Zapomněli jsme na Shepharda.
V bezpečí rozhlasového studia vám Jan Kovařík a Tereza Stýblová vyprávějí o katastrofě parníku jménem Titanic.
Samostatnou kapitolou je určitě Michel Navrátil. Narodil se ve slovenské Seredi, později se přestěhovala do Francie a na Titaniku se plavil se 2 syny, 4letým Michelem a 2letým Edmundem.
Navrátil sám se domů nevrátil, ale jeho potomci zůstali na posledním záchranném člunu.
Zachránění cestující jim dávali sušenky a bezpečně je dopravili do New Yorku, kde se rozjelo pátrání po jejich rodičích.
Jenže podle seznamu cestujících mělo jít o děti jménem Lola a Momon, které cestovali ve 2. třídě spolu se svým otcem Louisem M. Hoffmanem.
Všichni cestovali pod falešnými jmény a tak bylo těžké zjistit, kdo je jejich skutečný rodič.
Chlapci pak zůstali na čas v péči další přeživší cestující Margaret Hayesové. Úřady se pokusily vypátrat pravou identitu chlapců pomocí fotografií v tisku. Hoši tehdy dostali přezdívku Sirotci z Titaniku.
O jejich adopci projevilo zájem 350 rodin z celého světa.
No pane jo, co by asi za to dali děti v dětských domovech?
No možná v nich lidé trošku viděli způsob, jak zbohatnout.
Myslíš, že by je pak někdo vystavoval na tržišti a přitom prodával životní pojištění se sloganem s námi přežijete všechno?
Možná, kdo ví.
No nicméně k žádné adopci nedošlo. Zanedlouho se totiž ozvala jistá Marcel Careto, která v chlapcích poznala své ztracené syny. A jak je možné, ptáš se určitě i ty, že po nich nepátrala hned, když se Titanic potopil?
No ona totiž vůbec netušila, že synové na palubě jsou. Se jejich otcem se rozešla a děti dostala do své péče. Svěřila mu je pouze na velikonoční víkend, ale otec místo, aby je vrátil, s nimi chtěl začít nový život v Americe.
No teda, zkus si to představit. Půjčíš děti otci na víkend a za chvíli na ně koukáš v novinách, kde se dočteš, že přežili nejhorší lodní katastrofu.
Matka si pro chlapce přijela do Ameriky v polovině května 1912, tedy za měsíc po osudné havárii a odvezla je zpátky do Francie.
Edmond se dožil pouhých 43 let, ale jeho bratr Michel zemřel až v roce 2001 v požehnaném věku 92 roků.
15. dubna 1912 se potopil Titanic a tak si právě o této události dnes v příbězích z kalendáře na dvojce povídáme.
A také hledáme a mapujeme české stopy, ty následující jsou už moderní. Češi totiž pracovali i na hollywoodském velkofilmu Titanic z roku 1997, tedy na filmu, který získal 11 Oscarů.
Podílela se na něm parta českých kaskadérů, která původně měla být najata jenom na 3 týdny.
Jejich výkony ale zahraniční filmový štáb natolik zaujaly, že s nimi spolupracovali nakonec 6 měsíců a zapojovali české kaskadéry do všech důležitých činností. Dělali přípravy, jištění i další operace.
No tak snad to nedělali za ten původní 3týdenní plat.
No, uvážíš-li fyzickou kondici kaskadérů, bylo by to pro producenty vyloženě riskantní.
No každopádně, dostávali role topičů, pasažérů, dělali i námořníky, takže spouštěli čluny, skákali do vody, topili se, potápili se, zkrátka dělali úplně všechno.
Každý z nich si tedy zahrál ve filmu hned několik rolí. Prošli celým filmem a kaskadér z českého týmu Dimo Lipitkovský říká: z Titanicu jsem spadl 50krát, možná 100krát. Za noc jsem běžně skákal 6krát až 8krát.
No, na natáčení se klidně mohl uchytit slavný pokřik: kdo neskáče, není Čech. Skákali jenom Češi.
Kdo ví, jestli tam nevznikl dokonce. Ale buďme zase zpátky vážní. Dimo Lipitkovský si jednou myslel, že si odskáče i jednu velmi náročnou scénu. Rozumějte, odskáče v tom typicky českém slova smyslu. Přišel za ním sám pan režisér James Cameron a zeptal se ho, jestli by jeden nebezpečný pád neudělali ještě jednou.
Dimo souhlasil, ale pak se dozvěděl, že natočení jenom té jedné scény stojí $500,000, tedy v té době nějakých 16 milionů korun. Za to někteří čeští tvůrci natočili celý film.
Když Dimo přišel druhý den na to natáčení, byl hodně nervózní, ale Cameron ho povzbudil zvednutým palcem a Dimo svůj výkon opět bravurně zopakoval.
Režisér ho pochválil a poděkoval. Všechny své spolupracovníky ve štábu si prý pamatoval křestním jménem, včetně Dima. S tím bych já osobně třeba měla problém.
Malý moment.
Si zapamatovat jméno Dimo.
Ach tak, no já si pamatuju jména všech svých spolupracovníků, Jarmilo.
Já jsem Zdeňku Tereza.
Aha, no to bude asi tím, že nejsem James Cameron.
Kdybys, Honzo, vybavoval restaurace na Titanicu, o kterém si dnes vyprávíme, kdybys hledal ten nejkvalitnější porcelán?
To není těžká otázka, kolegyně. V Československu a stejně moudře to udělali i restauratéři největšího parníku. Porcelánka z Chebu Pirkenhammer Březová dodala do všech lodních restaurací celkem 10 000 kusů porcelánu.
Na každém talíři bylo logo zdvojených kladívek s korunkou a modrý nápis lodi Titanic.
Při potápění lodi se ovšem většina talířů rozbila.
A pak, že střepy přinášejí štěstí.
Ano, většině lidí na Titaniku štěstí bohužel chybělo.
Nechybělo však Čechovi Štěpánovi Řehořkovi z Dolních Štěpnic u Jilemnice. Ten byl totiž jediným člověkem, který vyfotografoval ledovec, který byl příčinou katastrofy.
Ano, je to pravda. Štěpán Řehořek se plavil na palubě lodi Bremen kolem místa neštěstí 5 dnů po osudné noci.
Ještě, že tento český fotograf nechtěl po posádce, aby se jeli podívat blíž.
To tedy v tu chvíli by na dně Atlantiku možná leželi už vraky 2. A vyšetřovatelé by jako příčinu zjistili, že za potopením té druhé lodi stála touha po pěkné kompozici jednoho neodbitného Čecha. No, autorem této závěrečné poněkud odvážné spekulace, stejně jako celého scénáře dnešních příběhů, byl Jindřich Bíč. Děkujeme mu za všechna zjištěná fakta a vám, přátelé, za vaši setrvalou přízeň a pozornost.
Těšíme se na příště, mějte se hezky.